Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախորդին Հանրապետության հրապարակում կայացած ոգի ակցիայի մասնակիցներն արդեն կորնիձորում են արդյոք պատերազմի վետերանները, իրոք փորձեն ուժով բացել Լաչինի միջանցքը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրատապ ուղերձն առայժմ անարձագանք է, 3-3-ան հեռարձակված ելույթում նա պաշտոնական Երևանից պահանջում էր շրջափակման հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Հայ մտամորականության ներկայացուցիչները պահանջում են փոխել կոռուպցիոն մեղադրանքներով շուրջ երկու շաբաթ առաջ կալանավորված Սերգեյ Սմբատյանի խափանման միջոցը։ Երևանի ավականու ընտրություններից 38 օր առաջ աստիճանաբար հստակեցվում է առաջիկա նախընտրական արշավի մասնակիցների շրջանակը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ արգենտինացի փաստաբան Լուիս Մորենո Օկամպոն երեկ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է 120,000 հայերի ցեղասպանությունը։ Վկայակոչելով ցեղասպանության մասին միջազգային կոնվենցիան, նա նշել է, որ սննդամթերքի դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների մատակարարման խոչընդոտումը զանգվածային ֆիզիկական ոչնչացման համար միտումնավոր ստեղծված պայման է և դիտվում է որպես ցեղասպանություն։ Մոսկվան ակտիվորեն համագործակցում է Բաքվի և Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման հարցում, այդ մասին չափազերություն ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ Նրա փոխանցմամբ Բաքվից և Երևանից հնչող հայտարարությունները հնարավորինս արագ խաղաղության հասնելու հանձնարարության մասին չեն նշանակում, որ կողմերը պատրաստ են ընդունել որևէ պայմանագիր։ «Մենք դեռ պետք է լուծումներ գտնենք մի շարք բարդ խնդիրների շուրջ», ասել է Զայցևը։ Վրաստանում շովի առողջարանային գոտում օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցած սողանքի զոհերի տիվը հասել է 21-ի։ Վրաստանի իշխանությունների փոխանցմամբ շովի առողջարանային համալիր այլևս գոյություն չունի։ Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսական զինված ուժերի հարավային զին տարածքի ռազմակայանի ճարագայթային քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանման զին ծառայողները զորավարժանք են անցկացրել։ Ռուսաստանը կամրապնդի արևմտյան սահմանին տեղակայված զինված ուժերի միավորումները, այդ մասին այսօր ասել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանում Սերգեյև Պոսադ ավանում Զագորսկի օպտիկական և մեխանիկական գործարանի տարածքում հուշկու պայթյուն է, որ տացել կան մի քանի տասնյակ տուժածներ, նրանցից 5-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են, չի բացառվում, որ փլատակներում մարդիկ են մնացել։ Մեծ Բրիտանիայում արգրավել են Ուզբեկստանի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի ավելի քան 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգի ունեցվածքը, դա հավասար է մոտ 25 միլիոն դոլարի։ Քարիմովան Ուզբեկստանում մեղադրվել է կոռուպցիայի տարբեր հոտվածներով և դատապարտվել երկարատև ազատազրկման, նա այժմ պատիժը կրում է Թաշկենտի շրջանի գաղութներից մեկում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ հասան 3 հանրապետության հրապարակում կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցները, հիշեցնեմ, կառավարության շենքի առջև հավաքված պատերազմի մի քանի տասնյակ վետերանները պնդում էին, թե փորձեն ուժով ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, չնշելով սակայն, թե ինչպես են դա անելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գոնե այս պահին նրանցից որևէ մեկը զինված չէ։ Ինչ է այս պահին կատարվում կորնիձորում և Հաքարի կամրջին հարողտայա տարած Քումք ներկայացնեն Տիգրան Հովսեփյանն ու Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության դիմաց երեկվա ակցիաներից հետո խաչակիրներ ջոկատի անդամներն այսօր ժամանել են Սյունիք։ Կազմակերպության անդամներն, ովքեր պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից բացել Լաչինի միջանցքը, հակառակ դեպքում սպառնում են, որ դա իրենք կանեն, այսօր առավոտյան եղել են Հակարիի կամրջի մոտ, ապա Կորնիձոր գյուղում, այնուհետև ուղևորվել Գորիս։ Ջոկատի անդամներից մեկը, Հովանես Հովանեսյանը, TikTok-ի իրեջում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ պնդում է, թե Կորնիձորում ոստիկանները իրենց ճանապարհը փակել են ու չեն թողնում առաջ շարժվել։
Շողտուրում են հասել ենք ստե, նայք ինչ կան մարդով, մեր ճանապարհը փակում են, չեն թողում, գնանք այդ սնունդը անցնենք, ով հայա, ով կրվելա, տղեք միացեք, ստե նայք, այս կան տղեն, եկելա, որ այդ երեխեքին հաց հասցնի։ Փոխանակ հելեն մեր հետ միանան զենքերը վեգալուն մեր հետ կան, մեր դեմ զենք են հանում ու զինված սպասում էին մեզ։
Կորնիձորի գյուղապետ Արշակ Կարապետյանն ասաց, թե չի հասցրել խոսել ջոկատի անդամների հետ, գյուղացիներից մեկի դեզն էր հրդեհվել, դրանով էր զբաղված։ Պարզապես ջուր է բերել նրանց համար, որից հետո խումբը ուղևորվել է Գորիս, թե ինչ են անելու նրանք Գորիսում, Կորնիձորի ղեկավարը տեղյակ չէր։
Ընդամենը ես եկա բարևեցի, բան ջուր մուր էի բերել իրանց համար։
Իսկ շատ են, մոտավորապես քանի հոգի էին։
20-25։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, իրենք կարող են գնալ բացել լաչինի միջանցքը, ասում են։
Չեմ կարող ասեմ, դա ինչ-որս կարալի։
Երեք խաչակիրներ ջոկատի անդամները բերման էին ենթարկվել հանրապետության հրապարակից, երբ փակել էին Տիգրան մեծ փողոցը։ Բերման ենթարկված 14 անձանցից 13-ը ժամեր անց ազատ էին արձակվել։ Մեկը ոստիկանության փոխանցմամբ սառը զենք կրելու կասկածանքով բերման ենթարկվելուց հետո ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Մինչև Կորնիձոր ուղևորվելը 3-3 խաչակիրները այցելել են Եռաբլուր, այնտեղ ջոկատի հրամանատար Սարգիս Պողոսյանը կոչ էր արել միանալ իրենց։
Եսի ինձ թվում է մեր վերջին շանսն է, որ պիտի անենք, պիտի պայքարենք, պիտի հետ նահանջ չունենանք, պիտի կարողանանք հաղթանակենք, որ արցախցիներին փրկենք, մեր հարազատներին, մեր հայերին պիտի փրկենք, ժողովուրդ ջան, արցախցիներին պիտի մենակ չթողենք, ցավները տանեն։ Եկեք միացեք, ժողովուրդ ջան, քանի ուշ չի, եկեք միացեք, որ գնանք արցախցիներին փրկենք։ Արցախցիների գոնե ճամփեն բացեն, գոնե սնունդը մտնի Արցախ, գոնե այնտեղ ժողովուրդը կուշտ փորով քնեն։
Երեկ-երեկոյան հեռարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրատապուղերձը։ Սա Արցախի նախագահի երկրորդ ծավալուն ելույթներ վերջին 4 օրի ընթացքում, եւ պետք է ասել, որ այն իր էմոցիոնալությամբ նախորդից փոքրինչ տարբերվում էր։ Երեկ Արայիկ Հարությունյանը պահանջում էր միջազգային հանրությունից գործունք քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղի հայության ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Նկատենք, որ Հարությունյանի այս մի ուղերձի գլխավոր հասցեատերից մեկը, եթե ոչ ամենագլխավորը, պաշտոնական Երևանն էր, որից պահանջվում է Արցախի շրջափակման հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ինչպես են արձագանքում կամ արդյոք ընդհանրապես արձագանքում են Հարությունյանի այս կոչերին համաշխարհային մայրաքաղաքներում և Երևանում, փորձել է պարզել Աստղիկ Վեդերյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կոչերին միջազգային հանրությունից դեռևս արձագանք չկա, թե խոսքով, թե գործով։ Արցախն արտաքին աշխարհի հետ կապող լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների մասին, ինչպես նախկինում, այսօր ևս որևէ պետություն ու միջազգային կառույց անգամ չի էլ ակնարկել։
Միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն անհատական և հավաքական քայլեր ձեռնարկել, թույլ չտալու Ադրբեջանի մարդկության պատմության համալրել Եվս մեկ զանգվածային սովամահության և ցեղասպանական էջով։
Արդեն 2 ամիս ամբողջովին պաշարված Արցախի նախագահը միջազգային հանրությունից 3 պահանջեց անհապաղ, նաև պատժամիջոցներ կիրառելով կասեցնել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունն ու սովամահությունը, քայլեր անել ապօրինի շրջափակումը վերացնելու համար։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը Արայիկ Հարությունյանը երեկվա իր ուղերձում որակեց Արցախի ժողովրդին ոչնչացնելու Ադրբեջանի քաղաքականության մի մաս, նման իրավիճակում հայտարարեց անգործությունը, ցեղասպանության թողտվությունը։
Ադրբեջանը հետևողականորեն վարում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ուժի միջոցով ճնշելու քաղաքականություն, ուղեկցելով իր գործողություններն ուժի կիրառմամբ և մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով։ Այս քաղաքականության վերջնանպատակն է ձերբազատել Արցախի ժողովրդից և փակել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։
Հարությունյան անուն առանուն դիմեց միջազգային դերակատարներին, առաջինը Հայաստանին, ակնկալում է, որ Երևանը Արցախում ստեղծված իրավիճակը անհապաղ կդարձնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման հարց, կհասնի Ադրբեջանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների, դրան գումարած Հայաստանից չեն հնչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կասկածի տակ դնող հայտարարություններ։ Երևանից էլ հրապարակային չեն արձագանքել Հարությունյանի հորդորներին։ Արտգործնախարարությունը միայն հայտարարեց, թե նախարար Միրզոյանը լիտվացի ու բուլղարացի իր գործընկերներին այսօր Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամից է պատմել, շեշտել Բրյուսելի ու Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից հստակ քայլերի կարևորությունը արգելափակումը վերացնելու Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտումը կանխելու համար։
Կարելի ուղղակի մի ժամում դիմել մանկի անվտանգության խորհուրդ։ Խնդիրն այն է, թե այդ դիմելու արդյունքում որոշում կընդունվի, թե չի ընդունվի, և եթե ընդունվի, ինչ որոշում կընդունվի։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ երկու շաբաթ առաջ էր հայտարարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելը Հայաստանի հնարավոր գործիք հակազմում է, բայց գործընթացը ըստ նրա պետք է բավարար չափով նախապատրաստված լինի։ Այդ ընթացքում Արցախից էլ ավելի տագնապալի լուրեր են հասնում հումանիտար իրավիճակի մասին, մինչև հիմա, սակայն գործնական քայլի մասին Երևանը չի հայտարարել։ Մինչ Արայիկ Հարությունյանը աղդամով հումանիտար օգնության Բաքվի առաջարկը կեղծ այլ ընտրանք էր որակում, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը հայտարարեց.
Երբ սոված եք, դուք չպետք է դնեք պայմաններ, ինչ տարբերություն, որ ճանապարհով կմատակարարվի այդքան սպասված սնունդը, Լաչինով թե աղդամով և Ֆիզուլիով։
Այս հայտարարության հեղինակ ադրբեջանցի Պաշտոնյան եզրակացրել է, թե հարցը արհեստականորեն քաղաքականացվում է Ադրբեջանի վրա արտաքին ճնշում գործադրելու համար։
2023 թվականի հայաստանյան գլխավոր ընտրություններին Երևանի ավականու ընտրությանը մնացել է ընդամենը 38 օր, եւ արդեն իսկ հստակեցվում է այն ուժերի շրջանակը, որոնք պատրաստվում են պայքարել քաղաքապետի պաշտոնի եւ քաղաքային խորհրդանու մեծամասնություն ունենալու իրավունքի համար։ Երեկ վերջապես իր մասնակցության մասին հայտարարեց նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, դաշնակցությունն էլ հակառակը պնդում է, որ առաջիկա ընտրություններին գոնե առանձին ցուցակով չի մասնակցելու։ Մի քանի ամիս արդեն ինչ ըստ էության քարոզարշավ է սկսել Ծառայ Ռուբեն Վարդանյանի հետ առնչություններ ունեցող ապրելու երկիրկու սակցիան ղեկավար Մանետ Հանդիլյանն։ Ի վերջո, դիմադիր թեկնածուներից որ մեկն ավելի մեծ հաջողությամբ կարողանա դիմակայել ընտրությունների ֆավորիտը համարվող Տիգրան Ավինյանին, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Գլխավոր դատախազ
Դաշնակցությունն առանձին ցուցակով չի մասնակցի սեպտեմբերին սպասվող Երևանի ավականու ընտրություններին, հայտնում են կուսակցության գերագույն մարմնից։ Խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մի մասը կազմող քաղաքական ուժը որոշումը բացատրում է իր մոտեցմամբ, որ ընդդիմությունը Երևանի ավականու ընտրություններին պետք է մասնակցի մեկ միասնական ցանկով։ Քանի որ նախընթաց շրջանում այս ձևաչափը հնարավոր չեղավ կյանքի կոչել, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նպատակահարմար չի գտնում Երևանի ավականու ընտրություններին առանձնաբար իր համամասնական ցանկի առաջադրումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմինը, սակայն, այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ չի պարզաբանում, արդյոք մյուս ուժերի հետ քննարկում եղել է այս թեմայով, թե ոչ, ինչու ընդդիմությունը համաձայնության չի եկել միասնական ցանկով ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ, արդյոք դաշնակցությունը կսատարի ընդդիմադիր ուժերից մեկին, ընդդիմադիր ուժը այս պահին միայն կարճ մեկնաբանությամբ է սահմանափակվում։ Առաջադրումներից և գրանցված թեկնածուների ծրագրերի հրապարակումից հետո հանդես գանք հավելյալ հայտարարությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ Հայաստան խմբակցության մյուս թևն ինչ որոշում ունի։ Ընդդիմադիր խմբակցությունից անկուսակցական պատգամավորը Անդրանիկ Թևանյանը երեկ հայտնեց, որ Երևանի ավական ընտրություններին կմասնակցի Մայր Հայաստան շարժումը, որի նախաձեռնող անդամ է ինքը։ Սակայն պատգամավորը չէր բացահայտել ընտրություններին ինչ կուսակցությամբ կամ դաշինքի ցուցակով է մասնակցելու նորաստեղծ շարժումը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական անկուսակցությունից էլ ազատությանը հայտնում են, որ դեռ որոշում չունեն, կմասնակցեն ընտրություններին կամ ի զեվաչափով կմասնակցեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի խոսքով.
Այն պայից սկսած, երբ հանրապետականը ունենա որոշումը, հարցով մենք հանդես կգանք հրապարակային հայտարարություն։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի եւ Արցախի եւ բոլորի առջեւ կան շատ ավելի վտանգավոր եւ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ, քան Երևանի ավական ընտրությունների մասնակցության կամ չմասնակցության հարց։
Երևանի ավական ընտրություններին իր մասնակցության մասին երեկ հայտնեց 2021 թվականի դեկտեմբերին Իշխողուժի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նախընտրական շտաբից հայտնել են, որ Մարությանը գլխավորելու է ազգային առաջընթաց կուսակցության նախընտրական ցուցակը, սակայն ինքը որևէ կուսակցության չի անդամակցի։ Ընտրություններին մասնակցության մասին ավելի վաղ հայտնել էին կենտրոնի նախկին թահապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ապրելու երկրի նախագահ Մանետ Հանդիլյանը, լուսավոր Հայաստանից Դավիթ Խաժակյանը, Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, ուժը հայրենյաց կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորելու է Նելի Հարությունյանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն էլ անցած տարի մարտին էր հայտարարել իր թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կուսակցությունների գրանցումն արդեն սկսվել է, վերջնաժամկետը օգոստոսի 13-ին է։ Այս պահին, սակայն, որևէ քաղաքական ուժ իր ընտրած ցուցակը չի տարել հանձնաժողով։
Մշակույթի, գիտության, բժշկության և սպորտի տասնյակ անվանի ներկայացուցիչներ վերջին օրերի ընթացքում դիմում են գլխավոր դատախազին, պահանջելով փոխել հայաստանցի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկի՝ պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խափանման միջոցը։ Ուղերձները ստորագրած մարդկանց շրջանակն իրոք բավական լայն է ու տպավորիչ՝ Տիգրան Մանսուրյանից ու Հովհաննես Չեքիջյանից մինչև Վիգ Դարչինյան ու Արթուր Ալեքսանյան։ Հիշեցնեմ, Սմբատյանն իր հոր նախկին մշակույթի նախարար և Մոսկվայում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ միասին կալանավորվեց հուլիսի վերջին Կողբացու փողոցում Չայկովսկու անվան դպրոցին հարող 300 քառակուսի մետր տարածքի հետ կապված մեքենայություններ կատարելու մեղադրանքով։ Այժմ թե հայր և թե որդի Սմբատյաններն ըստ մամուլի տեղեկությունների գտնվում են արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում։ Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ որոշում չունի, ընդհանրացել մի քանի տասնյակ հայտնի արվեստագետների, մարզիկների, բժիշկների խնդրանքին ու կալանքից ազատել Սերգեյ Սմբատյանին, թե շարունակել նրան պահել ճաղերի հետևում։ Ավելի քան 30 ստորագրությամբ միջնորդությունները դեռ քննարկվում են։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ու նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը 10 օր առաջ կալանավորվեցին, նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։ Կրտսեր Սմբատյանին կալանքից ազատելու Տիգրան Մանսուրյանի, Ռուբեն Մաթևոսյանի, Հովհաննես Չեքիջյանի, Ռուդոլֆ Խարատյանի, Գևորգ Հակոբյանի, Տիգրան Ձիթողցյանի միջնորդությանն է միացել նաև օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։
Իր հետ որպես երգչուհի մի քանի անգամ 20 սանտիմետր հեռավորության վրա կանգնել եմ իր կողքը և աշխատել եմ, հետ երգել եմ և մենք համերգ ենք ունեցել և կարծում եմ, որ ունեմ այդ իրավունքը խնդրելու, որպեսզի եթե հնարավոր է, ես նորից եմ ասում, ես չեմ կարող իմանալ մանրամասնություններին, չեմ տիրապետում։
Պապյանն ընդգծում է, ճիշտ է, ծանոթ չէ քրեական գործի մանրամասներին, բայց համաձայնել է ստորագրել դատախազության ուղված նամակի տակ, քանի որ երիտասարդ արվեստագետին անսպասելի կալանավորելը ճիշտ չի համարում։
Կարծում եմ, որ երիտասարդ արվեստագետ և իր գործով էր զբաղված և այդպես անակնկալ, այսինքն միանգամից այդ ամենաձանը ձևը կալանավորելը, կարծում եմ, որ կարելի է փոխել, այդքանը հնարավոր է իր հանդեպ։
Ազատության հետ զրույցում գործը վերահսկող դատախազ Սովակ Մնացականյանն ասել էր, որ Սմբատյանների գործողությունների հետևանքով պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Նրանք հափշտակել են Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Դեռ 2012 թվականին կառավարության որոշմամբ Սմբատյաններին պատկանող Սոխոսենթր ընկերությանը 0 դրամով հատկացվել է մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող տարածք, որի արժեքն այդ պահին եղել է շուրջ 170 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը սկզբանե առաջարկել է կառուցել գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր, հավաստիացրել, որ պատրաստ է իր միջոցների հաշվին Չայկովսկու անվան դպրոցի համար նոր կացայատուն ու համերգային դահլիճ կառուցել, բայց խոստումների փոխարեն Սմբատյաններն իրենց գնաց տարածքում 17 հարկանի բիզնես կենտրոն են կառուցել, որտեղ սակայն գրքերի աշխարհը չկա։ Այդ բիզնես կենտրոնն այժմ գործում է, տարածքում գրասենյակներ են, ռեստորաններ։ Դատախազությունն այս ներդրումային նախագիծը կեղծ է որակում, նշելով, որ այն ներկայացվել է տարածքը խարդախությամբ հափշտակելու համար։
Հողատարածքը իրենք գնել են 0 դրամով։ Իրենք չեն գնել հողատարածքը։ Հողատարածքը իրենց հատկացվել է, որպեսզի իրենք 800 միլիոն դրամ ներդրումով կառուցեն գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիրը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին՝ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, մինչ ուկրաինական լայնորեն գովազդված ցամաքային հարձակումն արդեն որևէ շաբաթ մեջ կարողանում բեկում մտցնել ռազմական գործողություններում։ Հիմնական իրադարձությունները կարծես տեղափոխվում են Սև ծովի ավազան։ Ռուսաստանը փորձում է Ուկրաինայի լիակատար ծովային շրջափակումը սահմանել, Կիևը պատասխան հարվածներ է հասցնում թե ծովում, թե ցամաքում։ Դրան զուգահեռ Ռուսաստանի տարածքում ներողություն հերթական տեխնոգեն աղետն է գրանցվել, բայց գոնե այս պահին հնարավոր չէ հստակորեն ասել, արդյոք դրա հետևում ինչ վաճառներ են թաքնված, դրա հետևում արդյոք սա դիվերսիա է, թե պարզապես մարդկային գործոնի հետ հերթական անգամ են առնչվում ռուսական արդյունաբերության ներկայացուցիչները։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմ է բերում Ազա Բաբայանը։
Մերձ մոսկովյան Սերգեյև Պասադ քաղաքում այսօր առավոտյան ուժգին պայթյուն է որոտացել։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Զագորսկի օպտիկական մեխանիկական գործարանում հարևան տներում ապակիններ են կոտրվել։ 10 վկա կոչելով աղբյուրներին հայտնել է, թե պայթել է պիրոտեխնիկայով պահեստը, պայթյունի պատճառը մարդկային գործոնն է։ Կան տուժածներ 30-ից ավելի, սա վերջնական թիվը չէ, զոհերի մասին տեղեկություն չկա։ Տեղեկություն կա նաև, որ փլատակների տակ մարդիկ կարող են լինել, հաղորդվում է նաև գործարանից մարդկանց տարհանման մասին։ Զագորսկի օպտիկական և մեխանիկական գործարանը իթիվս այլ բաների արտադրում է ռազմական արտադրանք։ Անցած տարի հունիսին գործարանում խոշոր հրդեհ էր բռնկվել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով իրավիճակը ռազմիդաշտում բարդ է։ Ռուսները փորձում են առաջ գնալ Կուպյանսկի ուղությամբ։ Մալյարը պնդում է, թե չնայած ռուսների ինտենսիվ գրոհների, ուկրաինական ուժերը կարողանում են կանխել ռուսների առաջ խաղացումը։ Իր հերթին ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարձակումը հիմնականում Հարաֆում և Բախմուտի մոտ, որտեղ կան հաջողություններ։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով նրանց հաջողվում է ամրագրվել նոր դիրքերում, թե քանի կիլոմետր է ուկրաինական բանակն առաջ գնացել Բախմուտի մոտ և Հարաֆում, Մալյարը չի հայտում։ Կիևը պարբերաբար հայտարարում է, թե անպայման ազատագրելու է դերևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։ Նախագահ Զելենսկին երեկերուկա նույնիսկ արդեն խոսել է, թե ինչ է լինելու Ղրիմը ազատագրելուց հետո։
Його реінтеграція. Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості.
Ակնհայտ է, որ Ղրիմը օկուպացիայից ազատելուց հետո կվերադառնան տնտեսական հնարավորությունները, մարդկանց անձնական անվտանգության հետ մեկտեղ, եւ իսկական ազատության զգացում, որը բացակայում է 2014 թվականից։ Այնուամենայնիվ, այս ամենը չպետք է լինի պարզապես վերացական։ Ղրիմի ապա օկուպացիայի յուրաքանչյուր դետալ պետք է որոշակի նշանակություն ունենա։ Ինչպես է վերականգնվելու բնականոն կյանքը, սա պետք է հասկանալի լինի բոլորի համար։ Քայլ առ քայլ մենք Ղրիմի ազատագրումը դարձնում ենք ավելի հասանելի եւ մտածված։
Всіх зрозуміло, крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою։
Մինչայի տանոթաչուրներն այս գիշեր կրկին հասել են Մոսկվայի մարս։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, թե օգոստոսի 9-ի գիշերը երկու անոթաչու փորձել են հարձակվել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի վրա։ Երկուսն էլ խոցվել են հակաօթային պաշտպանության միջոցով, մեկը Դոմոդեդովոյի շրջանում, երկրորդը Մինսկի մայրուղու տարածքում։ Ցում գրել է Սոբյանինը։ Հարցակման հետևանքով զոհեր եւ ավերածություններ չկան։ Ուկրաինա ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր Մոսկվան արդեն բազմիցս ենթարկվել է անօթաչու սարքերի հարցակմանը։ Մայիսին անօթաչու սարքերը հարվածել էին Կրեմլի պալատներից մեկի գմբեթին, բնակելի շենքերին Նոր Մոսկվայում եւ քաղաքի կենտրոնում։ Հուլիսին էլ երկու անօթաչու թրչող սարքեր հարվածեցին Կամսամոլսկայ պողոտայում գտնվող պաշտպանության նախարարության շենքերից մեկին։ Հուլիսի 30-ի եւ օգոստոսի 1-ին էլ Անօթաչու սարքերը գրոհել են ժամանակակից Մոսկվայի խորհրդանիշ Մոսկվա Սիթի աշտարակներից մեկը։ Երեք Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական ուժերը հարվածում են բացառապես սեփական արտադրության զենքով, և արևմտյան սպառազինություն դրա համար չեն օգտագործում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Չի բացառվում, որ արդեն ամենամոտ ապագայում Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի համար հասանելի դառնան Yandex կորպորացիայի կողմից մատուցվող ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ծառայության Yandex Taxi-ի հաճախորդների դատաբազաները, նրանց բանկային տվյալներից ու հեռախոսահամարներից մինչև պատվերների պատմություն։ Սա ի դեպ ուղղակի առնչություն կունենա ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մի շարք այլ երկրների ներառյալ Հայաստանի քաղաքացիների վրա, որոնք լայնորեն օգտվում են Yandex Taxi-ի ծառայություններից։ Սա է թերևս պատճառը, որ մի շարք եվրոպական երկրներ արդեն սկսել են սահմանափակել Yandex-ի գործունեությունն իրենց տարածքում։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Ֆինլանդիա և Նորվեգիայի հանրային ծառայությունների կառավարիչ մարմինները ռուսական Yandex ընկերության տաքսի ծառայությանը արգելել են իրենց հաճախորդների անձնական որևէ տվյալի փոխանցում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Ֆինլանդիայի տվյալների պաշտպանության գործակալությունը հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի օրենսդրությունում սեպտեմբերի սկզբին նախատեսված փոփոխությունը անվտանգության դաշնային ծառայությանը իրավունք կտա ստանալու Yandex տաքսի ծառայությունից օգտվող հաճախորդների անձնական տվյալները, պարզաբանել է Ֆինլանդիայի գործակալությունը։ Yandex-ը արձագանքելով Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի պահանջներին ասել է, որ ուսումնասիրում է դրանք, հավաստիացնելով, որ հաճախորդների տվյալների մշակումը համապատասխանում է Եվրամիության օրենսդրությանը և տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին։ Չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Yandex-ի տաքսի ծառայության հավելվածները Ռուսաստանից դուրս գործում են շուրջ 2 տասնյակ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Եթե հավելված ունեք, որևէ խնդիր չկա, որտեղ եք տաքսի պատվիրում՝ Ղազախստանում, Իսրայելում, թե Հայաստանում կամ Վրաստանում, բայց տվյալները միտեղ են հավաքվում Ռուսաստանում։ Տաքսի ծառայության բոլոր տվյալների բազան գտնվում է Ռուսաստանում։ Ֆիզիկական և լոգիստիկ որևէ տարանջատում չկա, որ ռուսական մասի տվյալները պահվեն Ռուսաստանում, իսկ միջազգային մասի տվյալները դրսում։ Սա ավելի վաղ պարզաբանել էին Yandex-ի ղեկավարները, պատասխանելով իրենց աշխատակիցների հարցմանը, միաժամանակ խորհուրդ տալով հաճախորդներին չասել, թե որտեղ է գտնվում տվյալների բազան։ Մի ժամանակ Ֆինլանդիայում ևս Yandex-ը տվյալների բազա ուներ, բայց Ուկրաինա ներխուժելու սկզբում ռուսները ոչնչացրել են այդ բազայի ինֆորմացիան, պաշտպանելով իրենց քաղաքացիների անձնական տվյալները, որոնք կարող էին արևմուտքի համար հետաքրքրություն ներկայացնել, իսկ Yandex-ի ղեկավարության դեմ սահմանված պատժամիջոցներից հետո Ֆինլանդիան հոսանքազրկել այդ կենտրոնը, այն չի գործում։ Բոլոր տվյալները հավաքվում են Ռուսաստանում և պահվում են 3 կենտրոններում, որոնք գտնվում են Մոսկվայի, Ռյազանի և Վլադիմիրի մարզերում, ևս մի կենտրոն էլ կառուցվում է Կալուգայում։ Ընդ որում, բոլոր տվյալները կրկնօրինակված են, որպեսզի եթե կենտրոններից մեկում ինչ-որ խափանումներ լինեն, ապա նույն տվյալները հասանելի լինեն մյուս բազանների կենտրոններից։ Սեպտեմբերի 1-ից ՖՍԲ-ի համար Yandex-ի հաճախորդների անձնական տվյալները կարող է շուրջ օրյա հասանելի լինել։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը արդեն ստորագրել է համապատասխան որոշումը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, ինֆորմացիայի տարածման կազմակերպիչների ռեեստրում ընդգրկված տաքսի ծառայությունների տվյալները շուրջօրյա հասանելի են լինելու անվտանգության ֆեդերալ ծառայությանը։ Իսկ Yandex-ի տաքսի ծառայությունը այդ ռեեստրում ընդգրկվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի նախաշեմին։ Yandex-ի հաճախորդների անձնական տվյալները ՖՍԲ-ում հայտնվելու հեռանկարին լայնորեն անդրադարձել է Մեդուզա պորտալը, որի հրապարակումից հետո Yandex-ը տեղեկացրել է, որ տվյալները կարող են ստանալ բացառապես այն երկրի իրավապահ մարմինները, որտեղ կատարվել է տաքսի ծառայության պատվերը տեղական օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն։ Սեպտեմբերի 1-ից այդ տրամաբանությունը չի փոխվի, հավաստիացրել են նրանք։ Yandex-ի ղեկավարության մոտ կանգնած աղբյուրը Մեդուզային ասել է, որ ամեն ինչ կենտրոնացված է, տվյալները հավաքվում են Ռուսաստանում։ Ռուսաստանից դուրս կատարվող Yandex տաքսի ծառայությունների տվյալները առանձնացնելու համար հարկ կլինի վերափոխել ծառայության ամբողջ ճարտարապետությունը։ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի համար հասանելի կլինի Yandex-ի հաճախորդների տեխնիկական և անձնական տվյալները, AP համարը, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային հասցեն, բանկային տվյալները, մեկնաբանությունները, ինչ է գրել հաճախորդը և հասցեն, ուր է նա գնացել։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։